Крис Милбраттың мінажат туралы пікірі. Қайсы біреуің ауырып қалса, қауым жетекшілерін шақыртсын. Олар соны маңдайына жаратқан иенің атынан май жағып, оның үстіне қолдарын жайып сиынсын. Сенім мен сенғандарыңа бола иеміз науқастың денсаулығын қайтадан қалпына келтіріп, сауықтырмақ. Егер ол күнә жасаған болса, кешірілмек. Жақыптың қаты 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Крис Милбрат Украинада елші болып жұмыс деген кезде, сол жерде жасалған операциядан кейін оның өмірі өте қауіпті күйде болды. Ол кезде Крис 25 жаста еді. Ол сымбатты, бойы 2 метр, әдетте қарама-қарсы жыныстық назарын өзіне аудартатын жігіт еді. Крис ешқашан өз денсаулығына шағымданбаған. Алайда кенеттен оның іші тоқтамай ауырып бастады. Бұл жай асқазанның бұзылуы ғана болған жоқ. Ақырында ол ауруханаға түседі. Онда емдеуші дәрігер оған денсаулығының нашарлауының себебін хабарлады. Сізде аппендицит жарылып кетті. Егер сізге шұғыл түрде операция жасамаса, сіздің өміріңізге қауіп төніп тұр. Осы ауруханада телефон байланысының болмауына байланысты, Кристің басқа дәрігерлермен кеңесуге немесе басқа ауруханада операция жасауға мүмкіндігі болмады. Келесі күні оған операция жасалды. Операция сәтсіз аяқталды. Бұл жолы оның өміріне инфекция қауіпі төнді. Шамалы ағылшын тілінде сөйлей алатын. Оның аурухана бөлмесіндегі көршісі Крис үшін анестезиядан кейін қиналып жатқанда емізге мінажат еткенін айтты. Тура сол уақытта одан жарты жер шақырым жерде бір қарт әйел бар еді. Ол үнемі онымен байланыста болып, оған барлық жағынан көмектесіп отырды. Ол түні ортасында Крис үшін мінажат ету керек деген бір түрлі сезіммен оянды. Әйел нақты не үшін мінажат ету керек екенін білмеді. Ол жай ғана Крис үшін мінажат ету керек екенін түсінді. Кейінірек Крис пен оның досы уақытты салыстырған кезде, олар сол әйелдің мінажат етуге деген құлшынысы Кристің өмірі шіппен ілулі тұрған кезде пайда болғанына таң қалды.